Nepilnas dienakts laikā jau 18 miljonus reižu populārajā video apmaiņas vietnē YouTube ir aplūkota Alekseja Navaļnija un viņa dibinātā fonda cīņai ar korupciju veidotā filma par Greznu pili, kas kā apgalvo Navaļnijas piedarot Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam. Filmas ievadā Navaļnijas stāsta, ka izmeklēšanu par Putina pili sāka plānot laikā, kad viņš vēl atradās reanimācijā Berlīnē pēc saindēšanas ar nervus paralizējošo vielu Novičok pērn augustā. Toreiz Kremļa opozicionārs ar savu komandu esot vienojies, ka izmeklēšanu publicēs tikai pēc tam, kad viņš atgriezīsies Krievijā. Navaļnijas nesot gribējis, lai Putins domā, ka opozicionārs no viņa baidās. Politiķis uzskata, ka šī filma atklāja daudz par Putina personību.
Šī nav tikai izmeklēšana, bet kaut kādā ziņā psiholoģiskais portrets. Ļoti gribas saprast, kā parasts padomju virsnieks pārvērtās par ārprātīgo, kurš ir apsēsts ar naudu un greznību, un ir gatavs sagraut valsti un nogalināt savu zelta lāžu dēļ.
Filma stāsta par pili, kas atrodas 7000 hektāru lielā un stingri apsargātā teritorijā netālu no Melnās jūras kūrorta Gelendžikas Krasnodaras novadā. Navaļnijs to dēvē par vislielāko privātu māju Krievijā.
Bez pārspīlējuma. Šis ir pats slepenākais un visapsargātākais objekts Krievijā. Tā nav ārpilsētas māja, vasarnīca vai rezidence. Tā ir vesela pilsēta vai drīzāk karaļvalsts. Tai apkārt ir nepārvarami žogi, tur ir sava osta, apsardze, baznīca un pat sava robežu kontrole. Tā faktiski ir atsevišķa valsts Krievijā. Šajā valstī ir viens vienīgs un neaizstājams valdnieks – Putins.
Video kadros, kas uzfilmēti no gaisa, aplūkojama klasiska stila divstāvu ēka, kurai blakus ir izbūvēta apakšzemes ledushalle, amfiteātris, vīna dārzi, helikoptera nolaišanās laukums, kā arī pazemes tuneļa izeja tieši pie Melnās jūras. Filmas veidotāju rīcībā arī nonācis pils plāns, kurā redzams, ka pilī bez neskaitāmām guļamistabām ir teātra zāle un kazino, bet visā ēkā ir izvietotas ekskluzīvas mēbeles. Jau pirms 10 gadiem Krievijas mediji šo nekustamo īpašumu saistīja ar Putinu, bet nekādi konkrēti pierādījumi tam nebija. Navaļnijs, atsaucoties uz viņa rīcībā nonākušiem dokumentiem, apgalvo, ka pils un tai pieguļošā teritorija pieder Putina kādreiz vadītajam Krievijas federālajam drošības dienestam. Opozicionārs lēš, ka nekustamā īpašuma kompleksa vērtība ir vairāk nekā 1,3 miljardi dolāru, kas nākot no Putinam pietuvinātu uzņēmēju un valstī piederošo uzņēmumu vadītāju kabatām. Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, komentējot Navaļnija izmeklēšanu, sacīja, ka opozicionārs atreferējot vecas apsūdzības. Viņš piebilda, ka Putinam nepieder šis īpašums. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.